SBS Radio.
Nagbabala ang Climate Council na ang mga Australiano ay haharap sa malawakang hamon sa tubig kung hindi haharapin ng bansa ang pagbabago ng klima. Sinabi ng konseho na ang pagkatuyot at pagbaha sa bansa ay pinalalaki ng pagbabago ng klima. Narito sa ating wika ang ulat na binuo ni Lori Lawira. Ang mga magsasaka sa tuyong Queensland ay tumanggap ng pansamantalang tulong pagkatapos ng 70 tren na may lulang 4,200 balot ng hay upang makarating sa Charleville galing sa South Australia at Western Australia. Si Barnaby Joyce, ang ngayon ay espesyal na kinatawan para sa tulong sa tagtuyot at pagbawi, ay nasa Charleville, 750 kilometrong layo sa Brisbane nang ang mga pakete ay dumating.
And it's not just the people on the land, and it's very important for people to understand this. It's the people in the towns of Charleville and Morven and Windora that we've got to make sure that they're around as well in Cunnamulla. And the only way we can do that is to make sure people can hold on. And it will rain. It will rain. It's so important to say that. It will rain and things will turn around. It's just a matter of hanging on till it does.
Pero habang naghihintay ang mga magsasaka ng ulan, nagbabala ang Climate Council na mga Australiano ay haharap sa paghamon sa tubig kung hindi haharapin ng bansa ang pagbabago sa klima. Naglabas ng isang ulat ang nangungunang organisasyon sa Australia sa pagbabago ng klima na nakatagpo ng hindi pangkaraniwang bagay na ang pagbabago ng klima ang dahilan ng mas malimit at mas malubhang tagtuyot. Natagpuan din nila na ang pagkuha ng tubig sa parehong lugar na rehiyonal at syudad ay sumasailalim sa panganib. Si Leslie Hughes ay professor sa Macquarie University Biological Sciences na naging kasama sa pagbuo ng ulat.
Australia's water cycle is like it's on steroids due to climate change. As you all know, we're in the grip of a severe drought, the impacts of which are being exacerbated by climate change. This drought is operating in a climate where we've had declining rainfall in southern Australia over several decades, and with extra warming, that is exacerbating the impact on soil moisture and therefore the impacts on our agricultural system in particular. But at the other end of the water cycle, we're also seeing an intensification. That is, our atmosphere, which is warmer and more energetic, is able to hold more water. And that, of course, increases the probability that when we do get rain, it comes in more intense bursts. That, of course, can lead to flooding. So at both ends of the water cycle, we are seeing an intensification. And we're seeing impacts of that not only on our agricultural system, but on our environment, on our urban water supplies, our infrastructure, and therefore our economy.
Sinabi ni Professor Hughes na ang kasalukuyang polisya ng gobyerno federal ay bahagi ng problema dahil ang pangmatagalang solusyon ay hindi pinag-uusapan.
Australia is lagging behind the rest of the world when we should be leading on climate change action. So it's extreme if we are to stabilize the climate by the second half of this century that we have rapid and deep emissions cuts. We need federal leadership on this. We know that our local governments and some of our state governments are really moving forward very rapidly, but they're moving forward in a vacuum of leadership at the top. And that simply has to change.
Sinabi naman sa SBS ni Ministro David Littleproud ng Agriculture at Water Resources na ang klima ay palaging nagbabago at ang mga magsasaka ay magpapatuloy na umayon sa mga pagbabagong ito. Idinagdag niyang magpapatuloy mamuhunan ang gobyerno sa pagsusuri at pagpapalago. Sinabi din sa ABC ni Ministro Matthias Cormann ng Pananalapi na ang pagharap sa pagbabago ng klima ay hindi dapat magkompromiso sa mga layunin sa ekonomiya.
We are dealing with climate change, but we're dealing with climate change in a way that doesn't undermine the opportunity for young people in particular to get a job, to build a career in Australia into the future. I mean, we are dealing with climate change in a way that is economically responsible.
Itinuro ng Climate Council ang mga datos mula sa mga nagdaang dekada na nagpapakita na ang Timog Silangang Australia at Timog Silangang Western Australia ay nagkaroon ng pagkatuyot sa mga buwan ng taglamig buhat sa kalagitnaan ng mga taong 1990s. Nagkaroon din ng pagbaba ng 25% sa karaniwang pag-ulan sa panahon ng taglagas kumpara sa pangmatagalang panahon. ang mga ilog ay dumadaloy patungong Murray Darling Basin na nagdadala ng ikatlong bahagi ng pagkain ng Australia ay bumaba din ng mahigit sa 40% ng panahong iyon. At pagkatapos, nagkaroon ng pagtigil sa kanila ng espektro ayon kay Professor Hughes.
At the other end of the spectrum, when we get floods, we have severe impacts on health because we get flooding of sewage treatment plants, and we have seen in the past in Australia increases in outbreaks of things like Giardia and Cryptosporidium that mean that we have to boil water. So at both ends of the water cycle, water quality can decline.
Ang namumunong lupong kumakatawan sa industriya ng patubig sa mga syudad ay ang Water Services Association of Australia. Sinabi sa SPS ng ehekutibong direktor Adam Lovell na ang pagkakaibang opsyon sa supply ng tubig ay ang pinakamagandang siguro laban sa pagbabago ng klima. Ayon sa kanya, kasama dito ang mga dam, pagre-recycle, desalination at programa ng kasanayan sa patubig. Sa paglapit sa panahon ng tag-init, may mga kampanya upang itaas ang kaalaman sa pagtitipid ng tubig na sinimulan sa mga pangunahing syudad kasama ang mula sa Sydney Water.
We all love our water, but with months of dry weather, we all need to do our part to save it.
It's as easy as turning off your shower after 4 minutes instead of 5.
Or fixing a leaking tap as soon as you notice it.
Waiting until the dishwasher and washing machine are full before using them.
So come on, Sydney. Love water. Don't waste it.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.